Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда WorldSkills Russia һөнәристалық чемпионатының төбәк этабы дәвам итә. Ярышлар 257 компетенция буенча республиканың 19 шәһәрендә һәм муниципаль районында, шул исәптән Казанда җиһазландырылган мәйданчыкларда уза. Төбәк этабы нәтиҗәләре буенча WorldSkills Russia ил күләм чемпионатында катнашу өчен Татарстан җыелма командасының киңәйтелгән составы формалаштырылачак. Ярышларда 1803 конкурсант катнаша, шуларның 1084-е өлкәннәр категориясендә һәм 719-ы яш үсмерләр. Моннан тыш 1448 эксперт җәлеп ителгән. Төбәк этабы төрле компетенцияләр буенча 5 этапта уздырыла. Исегезгә төшерәбез, узган ел Татарстанда чемпионатның төбәк этабы WorldSkills-ның 143 компетенциясе буенча һәм 95-е WorldSkills Juniors компетенцияләре буенча узды. Ярышларда 1702 конкурсант һәм 1681 эксперт катнашты. WorldSkills игидесе астында уза торган ярышлар яш белгечләрнең һөнәри дәрәҗәсен күтәрергә, иң яхшы халыкара тәҗрибәләрне өйрәнергә, тормышта үз урыннарын табарга мөмкинлек бирә, диде мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин.
Бу WorldSkills хәрәкәтен бүген дөньяда танылган хәрәкәт, шуңа күрә безнең илебез, шул ил составындагы безнең республикабыз бу хәрәкәтне бик аклап, аһаманы саклап, аны үстерүдә зур өлеш кертә. Шуңа әлбәттә, чит илдән дә экспертлар килә, алар онлайн формасында карап баралар, аннан соң үзебезнең регионнардан да карап торалар. Шуңа күрә безнең бу хәрәкәтне карап, аңа бәя бирүчеләр бар. Мәсәлән, беренчедән, икенчедән, менә безнең демо экзаменнар дип әйтәбез, демо имтиханнар. Былтыр безнең 6200 иде, быел тагын да саны арта, икенче елга инде ул тагын да күбрәк булырга тиеш дип өметләнәбез. 9000-гә җитәр дип. Бу шулай ук безнең менә шушы хәрәкәттә катнашу җиңеп чыгучыларның, анда укучыларның җиңүчегенә түгел, барсының да чит ил тарафларына туры китереп имтихан бирүләре һәм аларның дөньяда танылуын күрсәтүче бер фактор.
Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында балалар бакчасына гариза бирү һәм аның статусын тикшерү мөмкинлеге вакытлыча туктатылды. Хәзер моны читтән торып дәүләт хезмәтләренең федераль порталы аша гына эшләргә мөмкин. Моннан тыш гаризалар яшәү урыны буенча мәгариф бүлегендә яки күп функцияле үзәктә кабул ителә. Гаризада балалар бакчасына йөри башлауның күздә тотылган датасын күрсәтергә кирәк. Әлеге датага балага 2 айдан да ким һәм 8 яшьтән дә күп булмаска тиеш. Шулай ук йөрергә теләгән балалар бакчаларын төркемдә булу режимын һәм аның юнәлешен күрсәтергә кирәк. Исәпкә куелганда гаризага шәхси номер бирелә. Урыннар балалар бакчасына йөри башлауның гаризада күрсәтелгән датасына нигезләнеп бүленә. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татнефть хәйрия фондының рухият программасы ярдәме белән Татарстан китап нәшриятында балалар өчен фәнни танып белү өлкәсенә караган тәрҗемә китаплары басылып чыкты. Алар тән төзелеше, хайваннар дөньясы һәм техника турында. Әлеге басмалар турында Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин сүзләренчә, нәшрият мәктәпкә яшьтәге балаларга фәнни китаплар төзү өчен аерым фокус төркеме оештырган.
Бөтен Рәсәй территориясын күздә тотсак, сатылган китапларның 70% диярлек ул балалар өчен китаплар Россиядә. Һәм Татарстанда бу саннан калышмый, иң күп сатылган китаплар ул балалар өчен китаплар. Элек шактый гына критика ишетергә туры киләдер, балалар өчен китаплар аз, аны күбәйтү ягын карауны теләп безгә мөрәҗәгатьләр дә килгәләде. Һәм бүгенге көндә инде әйтергә кирәк, без шактый гына көч куеп, балалар китапларын арттыру юнәлеше буенча эшне алып барабыз. Нәтиҗәсе буларак, бүген безнең кибетләребездә 100-дән артык исемдә балалар өчен татар китаплары бар. Һәм алар алышынып тора, сатыла тора, без чыгара торабыз, бастыра торабыз. Һәм инде бүгенге проектка килгәндә, бу проект шактый гына халык тарафыннан да, укучылар тарафыннан да хуплап каршы алынган проект. Инстаграм битләрендә дә кызыклы комментарийларны укырга була. Алар безне шатландыра һәм киләчәктә дә бу эшне дәвам итәр өчен канат бирә дип әйтәсез килә.
Яңалықлар шығарылышы дәвам итә. Медицина яғыннан қаршылықлары болу сәбәпле коронавирустан вакцинацияленмәгән Татарстан халқы яқын арада QR-кодлар белән документлар алашақ. Моны лаборатор һәм инструменталь тикшеренүләрдән соң гына эшләргә мөмкин була. Дип аңлатты баш эпидемиолог, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының иммунопрофилактика буенча белгеше Дмитрий Лапушов. Ул искәртеп узганча, бүгенге көндә вакцинациягә қаршылык булып, йогышлы һәм йогышлы булмаган авыруларның кискенләшүе тора. Медицина ягыннан каршылык булу турындагы документлар халыкка кагаз формада гына биреләчәк. Әмма февраль аенда Федераль сәламәтлек саклау министрлыгының буйрыгы үз көченә керә. Ул шул исәптән вакцинациягә каршы медицина күрсәтмәләре булу турындагы белешмә формасында күздә тота. Шуннан соң документ электрон рәвештә барлыкка киләчәк һәм аны Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталыннан күчереп алырга мөмкин. Кулларында медицина ягыннан каршылыклары булу турында белешмәләре булган татарстанлыларга аны QR-код алу өчен яңадан рәсмиләштерергә кирәк. План буенча QR-кодлар белән документ ларны яшәү урыны буенча поликлиникаларда рәсмиләштерергә мөмкин була. Республика халкына медицина ягыннан каршылыклары булу турындагы документны ничек алырга икәнлеген соңрак хәбәр итәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, хәзер республиканың барлык оешмаларында һәм мәдәни учреждениеләрендә диярлек QR-код таләп ителә. Ә 22 ноябрьдән республикадагы балиг булган кешеләр QR-кодны QR-коды булмаса, җәмәгать транспортыннан файдалана алмаячак. QR-кодларны билет саткан вакытта тикшерәчәкләр дип фаразлана. Код булмаган очракта пассажир транспорт чарасыннан төшеп калырга тиеш була. Тәүлек эчендә Татарстанда коронавирус инфекциясенең 273 очрагы теркәлгән. Пандемия вакытында коронавирус 34728 кешедә ачыкланган. Аларның 27406-сы савыккан, узган тәүлектә 183 кеше сәламәтләнгән. Вакцинацияны 1,857,902 татарстанлы узды. 1,287,954 кеше икенче компонент белән прививка ясатты. Быел Татарстан халкы өчен яңа ел каникуллары 10 көн дәвам итәчәк. Россия премьер-министры Михаил Мишустин карары нигезендә 21 елның 31 декабрь ял көне булачак. Тиешле документ хөкүмәт сайтында урнаштырылган. Иртәгә 18 ноябрь көнне Татарстанда гараж амнистиясе буенча кайнар линия эшләячәк. Сорауларга Татарстан Росреестрының Татарстан идарәсе һәм Татарстан Республикасы кадастрлар палатасы белгечләре җавап бирә. Сорауларны сәгать 10-дан 11-гә кадәр 255-25-71 телефон номеры буенча бирергә мөмкин. Исегезгә төшерәбез, гараж амнистиясе турындагы федераль закон 2021 елның сентябрь аенда үз көченә керде. Ул озак еллар дәвамында россиялеләр карамагында булган гражданнарга милек хокугын теркәү, шулай ук гараж урнашкан җирләренә бушлай бирү мөмкинлеген арттырды. Иртәгә 18 ноябрь көнне Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты директоры Римма Мөхәммәтшина Инстаграмда туры эфир үткәрә. Ул шәһәр халкының сорауларына җавап бирәчәк. Туры эфир Казан мэриясенең рәсми битендә сәгать 1-дә башлана. КЗН.ру порталында Казанның иң яхшы объекты смотр конкурсында катнашучылар өчен тавыш бирү башланды. Сораштырулар 26 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Соңгы тапкыр архитектура проектларының ачык смотр конкурсы 17 елда үткәрелгән иде. Ул вакытта 2016 елга кадәр гамәлгә ашырылган проектлар бәяләнде. Хәзер экспертлар соңгы 5 ел эчендә килештерелгән проектларны карый. Конкурста катнашуга 41 оешмадан төзүчеләрдән, архитектура бюроларыннан һәм биналарының башка хуҗаларыннан яки проект авторларыннан 112 гариза килгән. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан, урыны белән аз гына кар, төньяк көнчыгыштан юнәлеше көньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 8 градуска кадәр салкын, көнчыгыш районнарда 17 градуска кадәр. Иртәгә көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.